tämä riittävän rikas kysymysmerkin kanssa opetussarja, niin me ollaan keskitytty tämmöiseen antamisen teemaan. Ja tänään on tosiaan opetuksen aihe, miten elää rikkaana. Tämä rikkaudenhan voi ymmärtää monella eri tapaa, mutta tänään mä keskityn enemmän sitten tähän aineelliseen puoleen. Mutta näin, että jos sulla on ruokaa jääkaapissa, vaatteet päällä, katto pään päällä, paikka nukkua ja saat nukkua rauhassa ilman ulkopuolista uhkaa, uskallan sanoa, että olet kaikkiin maailman ihmisiin verrattuna jokseenkin rikas. No, mitä se nyt ymmärretään, mutta joka tapauksessa me ollaan hyvin, siinä mielessä hyvinvoivassa asemassa. Niin kuin sanoin, niin rikkaus pitää sisällään muutakin kuin aineellisen puolen, mutta nyt keskityn kuitenkin tähän aineelliseen puoleen. Viime maanantaina, kun mä mietin tätä opetusta, mulla oli semmoinen olo, että Jarmohan sanoi tästä aiheesta kaiken, että mulla on mitään sanomista tähän. Huokasin Herran puoleen, että Herra auta. Ihan siinä, ihan sillä samalla sekunnilla, kun mä huokasin, mä olin meidän kirjahyllyn siinä vieressä näin ja sitten mä vaan käänsin katseeni, niin sitten siellä tuli semmoinen kirja vastaan kuin, että rahoillasi on merkitys. Ja sen on kirjoittanut Howard Dayton ja se on kuvan ja sanan kustantama. Mä otin sen ihan rukousvastauksessa, mä että kyllä tuo täytyy olla nyt meikäläistä varten. En muista koskaan ennen sitä kirjaa nähneeni meidän hyllyssä, mutta joka tapauksessa sen sieltä sitten otin. Ja huomasin, että siellä on tosi tärkeitä pointteja Jumalan sanan valossa nostettu esiin. Ja näin ollen mä myös lainaan paljon siitä kirjasta ajatuksia tähän opetukseeni. Eli jos ihmettelet, että on hyvä opetus, niin sitten voitte kiittää sitä kirjaa. Ja sitten jos on huono opetus, niin sitten kanssa myös sitä kirjaa. No joo. Yhtä kaikki rukous on ollut joka tapauksessa, että Herra saisi tehdä sen eläväksi. Vaikka mä ottaisin kuinka huippusaarnaajan sanat tänne ja latelen ne täältä, niin ei niissä ole mitään vaikutusta, jos se Jumalan pyhä henki saa sitä elävöittää meille. Ja niin me ollaan hänen varassaan koko ajan. Minä tässä nyt ja me kaikki. Niin kuin Jarmo viime opetuksessaan mainitsi, niin Jeesus puhui paljon rahasta. Ajatelkaa, että 38 vertauksesta niin 16 koskee sitä, miten käsitellä rahaa ja omaisuutta. 38:16. Eli Jeesus puhuu rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä asiasta. Raamatussa löytyy noin 500 jaetta rukouksesta ja 500 jaetta uskosta. Ja tiedätkö, kuinka monta jaetta rahasta tai omaisuudesta? Eli 500 uskosta, 500. Oho, siellä on. No niin, se jää siihen tonnin ja kymppitonnin väliin, eli 2350. Paljon sä olisit Markku sanonut? No niin, se oli jo aika lähellä. 2350. Siis minä en ole tätä laskenut, tämä on sitä kirjasta. Mutta selvästikin rahan käytöllä on merkitystä. Eli rahasta puhuminen on tärkeää. Ja kuitenkin me ollaan täälläkin seurakunnassa siitä vähän opetettu. Eli me ollaan nyt tärkeän äärellä. Eli Jumalan mielen mukainen suhtautuminen rahaan ja sen käyttö tuo siunaukseen elämään monellakin tasolla. Se, millaisena mä näen Jumalan, vaikuttaa myös minun suhtautumiseeni tai suhtautumiseen rahaan. Luotanko Jumalaan ja hänen huolenpitonsa? Mun oma kokemukseni on seuraavanlainen. Silloin kun mä en luota Jumalan huolenpitoon, mä alan murehtimaan ja siis se yleensä liittyy rahan ja sen riittävyyteen. Ja se tuo rauhattomuuden mun sisimpääni ja mun ajatteluuni. Se kaventaa ajattelua. Rahasta puhuminen myös herättää tunteita. Minun ja vaimoni välillä rahasta puhuminen, niin se on vuosien saatossa usein ollut väittelyn aihe. Rahan vähyys, se on herättänyt turvattomuutta ja pelkoa. Mä oletan myös, että rahan paljous voi herättää saman reaktion, vaikkakaan siitä minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta sanalasku sanoo näin. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna, anna minulle ravinnoksi määräosani leipää. Etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra? Ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Se on varmasti viisas rukous. On hyvä, että on riittävästi varoja elämiseen ja niin, ettei tulisi kiusaus varastamiseen, ettei se tulisi liian suureksi. Sitten taas vastaavasti, jos varoja on kovin ylenpalttisesti, niin se voi kääntää meidän todellisen luottamuksen Jumalan sijasta pankkitilin suuruuteen. No Job joutui koviin koettelemuksiin, vaikka hänellä oli, sanoisinko tilillä, oli paljon rahaa. Hänellä oli paljon omaisuutta. Mutta sitten kuitenkin menetyksen keskellä, vaikka hän menetti yhdessä hetkessä suorasta lähes kaiken, hän turvasi sydämestään Herraan. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili. Ja hän sanoi, alastona minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Mä uskon, että tällaiseen luottamukseen Jumala haluaa meidätkin viedä ja siihen kutsua. Luottamukseen silloinkin, kun ei näytä eikä tunnu siltä. Jobista ei tuntunut hyvältä. Hän repi viittansa, leikkasi hiuksensa ja heittäytyi maahan. Se oli aika voimakas semmoinen mielenilmaus. Jos minä revin perunaverkkarini tai siis vaatteeni ja leikkaan tukkani ja heittäydyn maahan, niin siitä voi olettaa, että nyt on kaverilla tosi paha olla. Toki se on omanlainen kulttuurissa siellä, mutta joka tapauksessa Job ei peitellyt tuskaansa eikä kipuansa. Ja sekin on muuten hyvä meidän muistaa, että kun koetus tulee ja on päällä, niin kyllä kipunsa saa ilmaista. Ei tarvitse yrittää hymistellä, että no ei tunnu missään, ei tunnu missään. Tuntuu, että sisällä niin kuin halakee. Eli antaa tulla sen kivu ulos. Siis, niin no siitä kivun ilmaisusta vielä olin laittanut tuohon, että on kuitenkin tärkeää, että ei satuta lähimmäisiä eikä hajota paikkoja. Se on niin kuin viisautta. No se paikkojen hajottaminenkin vielä menettelee, mutta se täytyy korvata kuitenkin, että helpommalla pääsee, kun ei lähde reuhumaan sillä lailla. Mutta Job siis luotti koetuksenkin hetkellä Jumalaan. No sit Mooses. Mooses oli valmis luopumaan ajallisesta yltäkylläisyydestä ja korkeasta asemastaan auttaakseen kansansa. Hebrealaiskirja 11. luku on kirjoitettu näin. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Eli Mooses lopulta oppi luottamaan Jumalaan ja hänen huolenpitonsa, mutta eihän se tie ollut helppo millään tavalla. Siihen itseen luottamisen tiellä Mooses surmasi egyptiläisen, hän joutui pakenemaan erämaahan. Ja vasta 80-vuotiaana Mooses oli niin sanotusti valmis siihen varsinaiseen kutsumukseensa. Toki kyllähän ne kaikki edeltävät ajat valmisti häntä siihen. Ylipäätään se Egyptin viisaus ja kaikki se, mitä hän saa siellä hovissa, kyllä se oli Jumalan suunnittelema, että hän saattoi toimia kansanjohtajana. Tai sitten se, että hän oli siellä erämaassa lampaiden paimenena, ylipäätään oppi elämää erämaassa ja sitten saattoi viedä kansan sinne. No, siis ei ole syytä huoleen, että jos Mooses 80-vuotiaana pääsi varsinaiseen kutsumukseen, niin ei ole syytä huoleen, jos et tunne koe olevasi vielä ihan valmis. Mutta Jumala auttakoon meitä, että me turvattaisiin ja luotettaisiin kaikessa häneen. Mä ymmärrän ja ajattelen näin, että se miten me suhtaudutaan rahaan ja miten me käytetään sitä, niin se näyttää pohjimmiltaan sen, millainen meidän luottamuksemme Herraan on. Omistajuus vai huolenpito? Jumala omistaa ihan kaiken tässä maailmassa. Ilman häntä ei ole olemassa yhtään mitään. Kolossalaiskirja ilmaisee asian näin. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Herran on maat ja mannut. Siitä kertoo Mooseksen kirja. Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani. Herran on kullat ja hopeat. Siitä profeetta Hakkai sanoo näin. Minun on hopea, minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Ja sitten Daavid vielä toistaa näitä todellisuuksia. Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Maanpiiriä ne, jotka siinä asuvat. Sinun Herra on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki taivassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta. Sinä hallitset kaikki ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi. David rukoili näiden edellisten jakeiden tavoin siinä yhteydessä, kun kansa toi vapaaehtoisia lahjoituksia temppelin rakentamista varten. Ja hän ymmärsi, että vaikka kansa sitä varallisuutta sinne toi, että lopun perin kaikki tulee Jumalalta. Jumala omistaa kaiken. Ja jos ja kun Jumala omistaa kaiken, niin me ihmiset olemme todellisuudessa hänen varallisuutensa hoitajia. Mä oon sitä mieltä, että tämän todellisuuden sisäistäminen, sen todeksi eläminen kätkee sisäänsä suuren siunauksen. Eli siis sen, että jos mä ymmärrän, että mä en omista mitään, vaan mä hoidan hänen varallisuuttaan. Jeesus sanoo näin, niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Eli mä ymmärrän tästä myös sen, että Jumalan tahto on se, että meidän on tärkeää ymmärtää, että meidän kaikki omaisuus kuuluu Herralle. Se on hänen omaisuuttaan, jonka kanssa me sitten asioidaan täällä. Toistan. Eli Jumalan tahto on se, että me ymmärretään kaiken omaisuutemme kuuluvan hänelle. Ja se on hänen omaisuuttaan, jonka kanssa me sitten asioidaan. Eli meidän kysymys oikeastaan Jumalalle ei ole, että mitä haluat, että teen rahoillani, vaan kysymyksen tulisikin olla, että miten Herra asioin rahoillasi. John Wesley aikoinaan on sanonut näin, kun hänen talonsa paloi. Herran talo paloi, nyt minulla on yksi asia vähemmän huolehdittavani. Joo. Eli tällaisella asenteella Jumala meitä tässä auttakoon. Tämän opetuksen nimessä oli kysymys, miten elää rikkaana. Mä itse vastaisin siihen näin. Siten, että ymmärrän sen, että kaiken mitä minulla on, se on Herran omaa ja mun tehtäväni hoitaa niitä varoja, joita hän on mun hoidettavakseni antanut. Mä jotenkin ajattelin, että tämän sisäistäminen ja sen todeksi eläminen, se kuulostaa aika vallankumoukselliselta ja suorastaan mahdottomalta. Ja niin, se on varmasti sitä meidän vanhalle luonnolle. Mutta mä uskon, että Herra voi ja haluaa saada meissä muutosta aikaan niin, että me voidaan jotenkin levätä siinä asiassa. Eli on tärkeää, että me ymmärretään Jumalan osuus menestyvän taloudenhoidon perustana. Jumala omistaa kaiken ja viime kädessä hän hallitsee kaikkea. Eli Jumala on kaikkivaltias, luoja, herrojen herroja, kuningasten kuningas. Mä luen vielä uudestaan tuon Daavidin rukouksen ensimmäistä aikakirjasta. Sinun Herra on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki taivassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi. Ja psalmisti sanoo vielä näin, kaiken mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Ja sitten Jesaja vielä kirjoittaa näin. Jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään. Minä olen Herra eikä toista ole. Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. Jumala hallitsee viime kädessä ihan kaikkia. Ja tämän pitäisi tuoda luottamusta Jumala huolenpitoon ja meidän elämään. Mä niin kuin huokaisen sydämestä näin, että Herra, auta meitä uskomaan sun sanasi ja luottamaan siihen. Auta meitä uskomaan sun sanasi ja luottamaan siihen. Jos tuo Herran pito on, huolenpito on vain pään tietona, eikä se ole sydämessä oleva vakaumus, niin Jumalan työ on vielä meissä kesken. Mutta vaikka Jumalan työ olisi vielä meissä kesken, niin ei hyljätä sitä totuutta. Eli jos ajattelet, että ei vielä sydämestään voi luottaa ja levätä siinä Jumalan huolenpidossa ja siinä Jumalan valtasuuruudessa, niin ei ajatella, että no kun en minä siihen pysty uskomaan, niin olko ja menkö. Mä en ota tätä sanaa tosissaan. Ei niin, vaan Herra, mä haluan uskoa sen sanan ja tee sä mun sydämessä se työ niin, että se putoo täältä tänne. Se on aika lyhyt matka, mutta se on joskus aika yllättävän pitkä matka. Mutta joka tapauksessa ruokitaan sillä totuudella itseämme. Ja silloin mä uskon, että meidän sisimmässä lisääntyy perusturvallisuus ja kasvaa luottamus Jumalan huolenpitoon. No voi kysyä, heti tulee itsellä mieleen, että no miksi me sitten kohdataan vaikeuksia, jos Jumala kerran pitää meistä niin hyvää huolta. Jumalan suunnitelman toteuttaminen ja huolenpito, niin ei se niin kuin estä vaikeuksia tulemasta, ei se säästä meitä niiltä. Mutta hän on läsnä niissä. Mietitäänpä Joosefin elämää Egyptissä, kun hän joutui sinne orjaksi. Ennen kuin hän sai kokea sen korkea asema Faaraan hovissa, niin elämä oli monelta osin tosi rankkaa ja vaikeaa. Tai sitten jos mietitään Mooseksen pakoa Egyptistä, elämä lammaspaimenena siellä ja myöhemmin kansanjohtajana, niin eihän se ollut helppo. Ja sitten kun Daavid joutui pakenemaan Saulia vuosikausia ennen kuninkuuttaa. Mutta kaikki ne vaikeudet, ne kasvatti heidän luonnettaan. Olihan niissä vaiheissa myös semmoisia kurituksen hetkiä, eli ne joutui kärsimään senkin takia, että kun oli tullut tehtyä vähän tyhmyyksiä. Joosef oli ylimielinen, Mooses luuli omalla voimallaan vapauttavan kansan ja Daavid sortui sitten vallan huumassa haureilta ja murhaa. No, Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Matteuksen evankeliumista. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatitamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Jumala on luvannut pitää huolen meidän tarpeistamme, ei meidän haluistamme. On hyvä erottaa tarpeet ja halut. Me tarvitaan ruokaa, vaatteita, suojaa. Ne on välttämättömiä. Mutta me voidaan haluta kaviaaria leivälle, merkkivaatteita päällemme, uudempaa autoa tai hienompaa asuntoa, mutta ne ei ole välttämättömiä. Eli taloudellisesti haastavassa tilanteessa luottakaamme siis Herran huolenpitoon. Mä heitän tähän nyt tämmöisen luovutussopimuksen seuraavaksi. Eli tässä on, tämä on nyt pohdittavaksi. Kattokaa sitä luovutussopimusta vähän aikaa tuossa ja sitten mä kohta vähän avaan tätä ajatusta, mikä tässä on. Eli tuossa lukee, jos et erota, siinä on suomeksi ja englanniksi vierekkäin. Eli tuossa on luovutussopimus. Ja tämä luovutussopimus on allekirjoitettu, siinä ei ole vielä päivämääriä, mutta on mahdollisuus siihen. Ja sitten on luovuttaja ja sitten vastaanottaja on Jumala. Ja sitten tässä, että luovutan täten Jumalalle omistusoikeuden seuraavaan hallussani olevaan omaisuuteen. Ja sitten siellä lukee, että yllä mainitun omaisuuden hoitajat ja sitten on kaksi todistajaa. Miettikääpäs tuossa vähän aikaa. Mä kyselin kohta sitten kuulumisia. Eli ajatus on siitä, että jos Jumala kerran kaiken jo omistaa, niin onko on tämmöisellä sopimuksella sitten mitään virkaa loppupeleissä, kun Jumala siis jo kaiken omistaa. Mutta niinhän me, tai no puhun vaan omasta puolestani, niinhän mä ajattelin, että kun mulla pankkitilillä on rahaa, niin se on mun rahaa ja se on mun ja Virpin rahaa. Ja sitten mä annan siitä Jumalalle. Mutta mitä jos mä ajattelinkin niin päin, että okei, se on Herran raha ja minkä verran sä Herra nyt haluat, että mä siirrän sitä rahaa tonne vaikka seurakunnan tilille tai jonnekin muulle tilille. Tämä ei ole siis mikään vinkki, että siirtäkää nyt kiireesti kaikki rahanne seurakunnan tilille. Ei todellakaan niin. Nimenomaan olet nyt vapaudesta käsi, että, ja kun tässä edetään tässä opetuksessa, niin kyllä tästä hyvää tulee. Joo. Mutta hei, eli no mikä on sitten ihmisen osuus talouden hoidossa? Mitä Jumala odottaa meidän talouden hoidoltamme? No taloudenhoitajalta vaaditaan uskollisuutta. Se löytyy ihan suoraan Raamatusta. Eli näin, niin pitääköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoleenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijolta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Okei, no tämähän voi ymmärtää, että ja varmaan ehkä enemmän tarkoittaa tässä kohtaa nimenomaan evankeliumia sitä, että me ollaan hänen salaisuuksensa huoneenhaltijoita. Mutta kyllä mä soveltaisin tätä myös ihan rahalliseenkin puoleen sitä, että miten me Jumalan varoja sitten käytetään. No missä meidän sitten tulisi olla uskollisia? Kaikessa siinä, mitä meillä on. Ei vain 10%, eli kymmenyksissä. Jos ja kun kaikki, mitä meillä on, on Herran, niin miksi olisin uskollinen vain 10% suhteen? Ja käyttäisinkö mä sitten se 90% sitten, miten sattuu? No ei varmastikaan niin. Eli olla uskollinen siinä, mitä on. Olla myös uskollinen vähässä. Eli ihan pieniäkin asioita myöten. Luukassa 16.10 siellä lukee näin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Mä ymmärrän, että Jeesus tarkoittaa väärällä mammonalla tässä sitä varallisuutta, joka häviää, eli jää kuoleman hetkellä tänne. Sitten on semmoista taivaallista valuuttaa ja varallisuutta, joka, mitä me voidaan kerätä tuonne taivaaseen. Se ei häviä, vaikka me kuollaan pois. Mutta siis tämän ajallisenkin varallisuuden huolehtiminen, niin sekin on tärkeää. No mistä tietää esimerkiksi, onko henkilö sopiva ottamaan lisää vastuuta? No siitä, miten hän hoitaa nykyisen vastuunsa. Mietitäänpä Jumalan näkökulmasta nyt seuraavaa asiaa. Jos ihminen ei ole valmis antamaan 10 eurosta 1 euroa Jumalalle, kuinka hänen voisi olettaa antavan 2000 eurosta 200 euroa Jumalalle? Mietipä sitä. Mitä ajattelisit, jos sulla olisi joku kaveri, sun olisi tämmöinen samanlainen, en tiedä maksaisiko se sulle kymmenyksiä, mutta tavallaan jos miettii sitä samasta näkökulmasta. No on helppo puolustautua ihan omasta puolestani vaan sanon tämmöisellä ajatuksella. Kyllä minä sitten antaisin tuloistani, kunhan saisin enemmän. Mutta kuitenkin Jumala Malakian kirjan 3. luvussa kehottaa koettelemaan itseään juuri kymmenyksiä antaen. Eli tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa ja siten, ei sitten, vaan siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunasta ylenpalttisesti. Siis muistetaan nyt, kymmenykset ei ole laki, eikä pakko, eikä pelastumisen edellytys, piste. Mutta kymmenykset on, se on Jumala antama konkreettinen mahdollisuus koetella hänen uskollisuuttaan. Se on mahdollisuus, jossa saa heittäytyä Jumalan huolenpitoon. Ja kymmenykset ei ole antamisen maksimi, mutta siitä on hyvä lähteä liikkeelle. No sitten, uskollisuus siinä, miten hoitaa toisen omaisuutta. Eli taloudenhoitajalta odotetaan uskollisuutta suhteessa myös toisen omaisuuteen. Sellainen käytännöllinen koetinkivi on esimerkiksi siinä, miten kohtelee työnantajan työsuhdeautoa tai vuokra-autoa. Niin miten se käytä toisen omaisuutta? Herkästihän siinä käy niin, että kun saa firman auto alle, niin ei muuta kuin nastalauta. Ja se on siis, että sitä autoa ei niin kuin säästellä. Annetaan runtua sille niin paljon kuin ikinä kerkee. Tai siis jollekin on käynyt niin joskus. Taitan itse asiassa puhua omasta puolestani tässä. Kaverilta olen kuullut. Miksi minua rupesi punastuttaa? Oi herra, armahda minua. Se, niin, että kun osoittaa sormella näin, niin sitten kolme sormea osoittaa itseensä päin. No tai sitten esimerkiksi se, että jos ja kun asuu vuokralla, niin kuinka hyvin hoitaa sitä vuokraantajaomaisuutta. Mulla on tästä hyvä kokemus sillä, että meillä on nyt talo vuokralla. Ja ne, jotka on meillä vuokralla, niin mä koen sen kunnioituksen, että he haluaa käyttää hyvin sitä omaisuutta. Se tuntuu todella hyvältä ja arvostettavalta. Mutta niin, ja se on mulle itsellenikin puhutellut siitä, että nimenomaan se, että kun mä asun jossain vuokralla, niin mä niin kuin haluan ehdottomasti tehdä hyvää sille vuokraantajalle. Ja sitten jos jotain ihan pieniä korjauksia keittää vastaavia, ei mun tarvitse välttämättä joka asiasta soittaa sinne, vaan mä voin tehdä hyvää ilman, että sen tarvitsee edes tietää sitä hyvää. Mutta joka tapauksessa. En siis kehota nyt mennä korjaamaan jotain sähkölaitteita tai vesijohtoja hyvää tehdeksi niin, että sitten kohta talo palaa ja tulee hirveä vesivahinko. Ei sillä tavalla, mutta ymmärrätte varmaan tämän pointin. Tai sitten jos sä lainaat kaverilta työkalua, niin miten sä käytät ja huollat sitä? Jos lainaat vaikka kaverilta moottorisahaa, että sä laitat siihen oikeasti seospensaa, etkä ajattele tavallisella pensalla niin, että se sitten kohta leikkaa kiinni tai muuta vastaan. No sitten uskollisuus talouden hoitamisessa. Talouden hoitajalta odotetaan uskollisuutta myös oman varallisuuden hoitamisessa. Eli miten varoja käyttää? Käyttääkö viisaasti vai tuhlaillen? No sitten velanottamisen kanssa kannattaa olla myös tarkkana. Meillähän on täällä Suomessa sellainen sanonta, että veli velka ottaessa, veljen poika maksaessa. Velka on helppo ottaa, mutta sen maksaminen on sitten työläämpää. Sanalasku 22:7 sanoo näin, rikas hallitsee köyhiä ja velallinen joutuu velkojan orjaksi. Eli silloin kun on velkaa, niin ei ole täyttä vapautta päättää, mihin käyttää tulonsa. Eli kannattaa tarkoin harkita, millaiseen velkaan itsensä sitoo. No meidän yhteiskunnassa on trendinä ja se, että asunto ostetaan velalla yleensä. Mielestäni on ok ottaa asuntoa varten velkaan, kunhan se velka on sen suuruinen, ettei se tee taloudellisesta tilanteesta sitten kohtuuttoman kireää. Ja velka kannattaa maksaa takaisin niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista. No luottokorttivelkaa kannattaa ehdottomasti välttää. Jos päivittäisen elämiseen tarvii käyttää luottokorttivelkaa, niin silloin tilanne on jo epäterve. Ja silloin on syytä etsiä taloutta tasapainottavia tekijöitä. Menoja olisi silloin karsittava tai tuloja lisättävä. No entä jos on ylivelkaantunut? Ensinnäkin rukoile ja kysy Herran tahtoa siinä asiassa. Toisekseen Suomessa on mahdollista saada velkaneuvontaa. On mahdollista päästä jopa henkilökohtaiseen velkasaneeraukseen tietyin ehdoin ja edellytyksiin. Moni ajattelee, että jos mulla on miljoona tai satojen tuhansien velat, että mä en koskaan voi vapautua niistä. Se on Suomessa jopa mahdollista tietyissä tilanteissa. Vaikka talous- ja velkaneuvonnasta ei ole mahdollista saada taloudellista tukea tai rahaa, voi sen kautta saada hyviä neuvoja, miten edetä sitten talousasioissa. No sitten, tyydy siihen, mitä sinulla on. Monihan koittaa paikata pahaa oloaan materialla. Tuttu on mulle itsellenikin ollut joskus sellainen ajatus, että kunhan mä vaan sain tuon tavaran, niin sitten olen iloinen. Sitten tuntuu taas kivalta. No vähän aikaa se tuo iloa elämään ja sitten ei se kovin pitkästi se ilo riitä. Eli lopulta se syvin onni löytyy Kristuksen yhteydessä eläen. Sanalasku sanoo näin, kurjalle on pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Paavali oppi tyytymään oloihinsa ja se oli hänelle tosi suuri voimavara erilaisissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa. Filippiläisillä hän kirjoitti näin, ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkien ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli elämään ja oloihin tyytyminen, ei se tarkoita sitä, etteikö elämässä tulisi pyrkiä eteenpäin. Mutta tyytyminen on sitä, että ottaa elämän haasteet vastaan Jumalaan luottaen. No sitten vielä lainan takaamisesta sanalasku sanoo seuraavaa. Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan. Eli jos aiot taata toisen lainaa, niin tee se sillä mielellä, että sä oot myös valmis maksamaan sen koko takaamasi lainan. Jos et ole siihen valmis, niin älä lähde siihen. Se on helposti se, että vanhempi on vaikea esimerkiksi kieltäytyä siitä, että lapset tulee sanoa, että hei, lähdetkö takaamaan. Mutta jos ei ole oikeasti varaa maksaa sitä lainaa takaisin, silloin ei tule lähteä siihen. Koska no te tiedätte, kuinka paljon on sellaisia onnattomia tarinoita sit siitä, että on lähdetty takaamaan lapsia tai veljeä tai siskon mummon kummin kaimaa. Ja sitten on käynyt niin kuin on käynyt. On tullut lainamaksu ja sitten on mennyt ne omakin omaisuus sit siinä. Tai se omaisuus, joka on omassa hallinnassa. Eli jollet ole valmis maksamaan, älä myöskään takaa. No sitten rehellisyydestä. Mitä Jumalan tai taloudenhoitajalta vaaditaan? Meillä on tämmöinen sanonta, että rehellisyys maan perii. Ja sitten joku väärälle, joka on vääntänyt sen seuraavasti. Rehellisyys maan perii ja epärehellisyys rahat. Mutta rehellisyydessä ei ole olemassa suhteellisuutta. Eli jos olet suhteellisen rehellinen, silloin olet epärehellinen. Sanalaskut sanoo näin, joka vaeltaa oikein, se pelkää Herraa, mutta jonka tiet ovat väärät, se hänet katsoo ylen. Aikoinaan, kun mä tein sähkötöitä, mä tein joskus niin sanotusti pimeitä töitä. Silloin mun työantani sanoi näin, että asiakas maksaa sitten suoraan sulle palkan siitä sun tekemästä työstä. Eli suoraan meille työmiehille. No näin maksain, sinä kävi niin, että työnantajamaksut jäi maksamatta ja verot jäi myös maksamatta siitä. Toki se käteen jäävä osuus oli huomattavasti suurempi mulle kuin mitä mä olisin saanut normaali palkkatyön kautta. Ja mä olin siis silloin jo uskossa ja mä koin omassa tunnossani ristiriitaa siinä asiassa ja mä aloin pohtimaan sitä. Ja mä pyörittelin ja Herra edessä rukoilin, että Herra, no voiko näin tehdä. Ja mä kävin vähän niin kuin mielessäni kauppa, että nyt kyllä ehkä ihan vähän voisi varmaan, mutta sitten ei kuitenkaan. Mutta sitten joitakin aikoja myöhemmin mä koin voimakkaan Pyhän Hengen uudistavan kosketuksen elämässäni. Koin valtava Jumalan rakkauden ja tiettyjä semmoisia totuusasioita laskeutui mun henkeeni, mun mieleeni ja mä teisin heti 100-prosenttisella tai 200- tai 300-prosenttisella varmuudella, että pimeitä töitä ei tule tehdä. Mä otin heti sitten seuraavana työpäivänä, mä otin asian puheeksi mun pomoni kanssa ja mä kieltäydyin tekemästä enää näitä pimeitä töitä. Ja sitten mä myös jälkikäteen mä maksoin niistä tienaamistani pimeistä tuloistani palkoista valtiolle sen, mikä valtiolle kuuluu, eli verot pois. Ja mä koin ihan valtavaa vapautta ja rauhaa Herrassa sen jälkeen. Ei mikään summa maailmassa. Ei voi antaa sitä rauhaa ja vapautta sisimpään, mikä on. Ja itse mä maksan nykyään ihan mielelläni veroja. Ja varat, joita tienaa epärehellisesti, ne ei tuo siunausta elämään. Ei takuulla tuo, vaikka se siltä näyttäisikin. Sitten kaikenlainen varastaminen tai näpistely työnantajalta, niin se on väärin. On se sitten paperita, konttoritarvikkeita, jos työskentelee vaikka toimistossa, sosialisoi niitä sieltä vaivihkaa omaa laukkuunsa. Tai oot suklaatehtaalla töissä ja viet sieltä suklaalevyjä, pistät kassiin. Ajattelin, että tuolla Pandalla mä olin aikanaan, kävin siellä sähköhommissa, niin siellä oli roskiksessakin isoja roskiksia, niin suklaalevyjä lähes täysiä. Minä, joka on suklaaystävä, niin kyllä oli hirveä tuska katsoa sitä. Olisi tehnyt mieltä työkalupakkiin laittaa niitä, mutta sinne ne vaan jäi. Mutta siellä sai syödä niin paljon suklaata, mutta ei saanut vielä mennessään pois. Että mä tulin aina 0,5 kiloa painavempana pois sieltä sitten. Mutta sähkömiehen mä tiedän myös senkin, että oli helppo sotkeutua siihen, että ottaa itselleen välillä niitä tarvikkeita, joita päivittää niin kuin käsittelee. Eli kun tekee jotain työtä niin kuin päivittää, niin itselle tulee tavallaan semmoinen olo, että no nämä nyt on niin kuin tätä tavaraa tässä. Tuosta nyt voi yhden pistorasia ottaa ja tuosta voi ottaa pistotulpan ja yhden roikan ja siis silleen herkästi käy, mutta en mä niin toiminut siis. Mutta niin kuin ymmärrätte. Filippiläiskirja sanoo näin, tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Suuri rikkaus on elää puhtaalla omalla tunnolla ihmisten ja Jumala edessä. Ei sen parempaa pääalusta ole, kun käyt nukkumaan, kun sulla on puhdas oma tunto. Sitä ei kannata myö. Ei vähästä eikä paljosta. Ei semmoista summaa ole tässä maailmassa. Ja se on yksi voimakkaimmista todistuksista siitä, että sä elät puhdasta elämää. Mulla oli yhdessä edellisessä työpaikassa oli silleen, että mun työkaverit teki sellaista semmoista puljaamista. Hankki itselleen etuja sillä, ilmaisia lounaita ja näin. Ja mä tiesin, että se on väärin. Mun olisi ollut helppo ikään kuin toimia samoin, mutta ehdottomasti se oli niin kuin ihan selkeä, että ei missään nimessä, ei näin. Ja sitten kuitenkin sit se rupeaa herättämään tässä työkaverassa sit sitä, että hetkinen, sä et toimikaan samalla lailla. Sä et tulekaan siihen samaan, no en käytä tätä ilmaisua siihen samaan kuralätäkköön, mutta se puhuttelee joka tapauksessa. Se on todistus tälle maailmalle, se, että sä elät puhtaasti ja sä elät oikein. Ja vastaavasti, jos me ei eletä puhtaan sydämin, me ollaan köyhiä. Siis tarkoitan sitä, että hengellisesti köyhiä. Meillä ei ole sitä rikkautta, mitä me voitaisiin jakaa siihen ympäristöön. Ja meidän elämä ei tuo silloin kunniaa Jumalalle, vaan päinvastoin. Se on häpeäksi hänelle. Mutta Jumala auttakoon meitä tässä. Tässä opetuksessa on tullut paljon tämmöistä kehotusta toimia tietyllä tavalla. Älä ota siitä itselle suorituksen taakkaa, että nyt kun se Arto luetteli sen, niin sähän niin kuin lyyskähdät sinne alle. Ei niin, vaan tarkoitus on, että sä voit kokea täyden vapauden suhteessa rahaan ja sen käyttöön. Eli Jeesus on sun Herras ja sun vapahtajas. Ja Jeesuksessa on lahjoitettu voima elää hänen tahdossaan. Kun sana osoittaa muutoksen tarpeen meidän elämässä, niin silloin me mennään Herran eteen. Herra edessä saa tunnistaa ja saa tunnustaa sen, mikä elämässä on väärin. Ja sitten saa ottaa vastaan anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja meressä. Ja sitten jos Pyhä Henki kehottaa tekemään jotain. Niin kuin mulla esimerkiksi, että mä tiesin ihan varmasti, mun tulee mennä puhumaan työnantajalle siitä pimeästä hommasta. Se tuntuu ensin, että se on vaikeaa, mutta se ei ole mitään muuta tietä. Se on ainoa oikea tie kulkea sitä tietä kohti. Mutta Herra antaa siihen voiman, hän antaa siihen kyvyn. Vaikka olisi itsessään kuinka heikko, vaikka tuntuu, että on löysät housussa ja vaikka olisi kovat kaulassa ja menee sinne selvittää sitä asiaa, niin se on ehdottoman tärkeää se selvittää. Ei jättää sitä vähän niin kuin oma onnensa nojaa. Herra antaa voiman tulevaan. Herra antaa voiman, niin kuin Johannes 1.12 sanoo, kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän tuo voiman tulla Jumalan lapsiksi. Hän antaa voiman elää Jumalan lapsena. Ja älä anna rahaa Jumalalle pakosta tai velvollisuudesta. Anna hänelle sydämen halusta ja rakkaudesta. Jos nyt tuntuu, että on vaikea antaa, niin sä voit mennä sen asian kanssa Herra eteen, että musta on vaikea antaa. Mä en näe sitä sun valtasuuruutta. Musta on vaikea luopua tästä, mutta mä tiedän, että sun tahto on se. Muuta mun sydämeni. Tapahtuko sun tahto mun elämässäni? Sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ei se ole Jumalan mieleen, että me annetaan lain pakosta. Ei totisesti. Kyllähän haluaa se, että mä sydämestä on se kiitos ja ylistys siitä, että mä saan antaa. Se on Jumalan teko. Eli jos ei sitä halua vielä ole sydämessä, niin me voidaan rukoilla sitä, että hän saa muuttaa sydämeen, koska hän on sydänten tuntija. Ja tässä me nyt ollaankin Herra sun edessäsi. Kiitos, että sä oot meidän sydämten tuntija. Herra, kiitos siitä, että sä haluat ohjata ja johdattaa meitä kaikkeen totuuteen ja suhteessa myös rahaan, Herra. Me pyydetään sitä, että sä saat tehdä sen työn, Herra, meissä, niin että me voidaan sydämen ilosta ja halusta, ei pakosta, antaa sinulle, antaa sun valtakuntasi työhön ja ymmärtää se, että itse asiassa kaikki se, mitä meillä on, on sinun, Herra. Auta meitä luovuttamaan ikään kuin se oma vääränlainen kontrolli rahan käyttöön, Herra, niin että me voidaan jättää se, Herra, sun käsissä, laskee elämämme sun käsissä, luottaa siihen, että sä pidät meistä huolen. Anna meille myös ymmärrystä, anna meille viisautta, Herra, niin Herra, että me voidaan käyttää niitä varoja oikein, mitkä sä oot meille antanut, Herra. Kiitos, että sä oot antanut meille paljon, sä oot antanut meille kaiken. Kaiken, mitä elämää jumalisuuteen tarvitaan. Kiitos, että olet lahjoittanut meille elämän, Herra. Syntiä anteeksi anno, Herra. Tämän hyvinvoinnin, Herra. Vaikka kenties jotkut elää tiukilla, Herra, tälläkin hetkellä tässäkin huoneessa, Herra. Mutta kiitos siitä, että olet luonut pitää meistä huolen. Herra, me pyydetään, että sä saat, Herra, viedä meidät oikeaan suhteeseen, oikeaan asenteeseen, Herra. Ja elää sulle pyhitettyä elämää, rahoinemme ja kaikkinemme, Herra. Niin, että sun hyvä tahtos tapahtuu. Niin, että kaikki se, mitä on meillä, niin se on myös kuuluu sinulle, Herra. Kiitos, Isä. Jää siunaamaan mitä jokaista. Täytä meidät sun hengilläsi, Herra, niin että me ei lihahimoa täytetä, vaan että voidaan elää sun tahdossasi. Ja sä saat vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Kiitos, sä oot rakastava Isä. Et tule luoksemme ruoska kädessä, pakottaen, vaan rakkaudessa. Meidän sydämet muuttaen ja muovaten. Jää siunaamaan meitä. Aamen.